drumul spre casă.
Și atunci, într-o clipită, mi-am văzut toată viața mea de copil neascultător și m-am îngrozit și am ieșit afară, m-am dus după casă în grădină și am început să plâng și am zis: Doamne Dumnezeule, sunt o păcătoasă, iartă-mă, iartă-mă! Și deodată mi-a venit o șoaptă: Iisus Hristos a murit pentru cei păcătoși. Și atunci m-am înviorat și am zis: a murit și pentru mine! Doamne, îți mulțumesc! Vreau ca să fiu a Ta, vreau să Te slujesc!
Doamna Ana Neamțu este invitată în întâlnirea noastră de astăzi, soția domnului Ilie Neamțu, cel pe care l-ați cunoscut săptămânile trecute, ocazie cu care ați auzit deja câteva lucruri despre ea. A copilărit în Ploiești într-o familie dedicată lui Dumnezeu, l-a acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor și apoi și-a dedicat întreaga viață slujindu-L pe Dumnezeu în familie, ca soție și mamă. Iubește poezia, de aceea va începe discuția noastră cu câteva versuri. Sunt Anca Bordea. Bine v-am găsit!
Din grădina lui Dumnezeu, șoaptele florilor, șoptita crin la trandafir, la leaua-i mândră, parcă-i băț, pici-o fi mândră, eu mă mir. Culoarea ei este de smăț și-am prins-o eu de două ori, furând din rou altor flori. Iar trandafirul la lalea șoptita: Crinul-i prefăcut, tu crezi că e chiar alb așa? Înainte oglinzii a stătut, vă-s fi chiar eu, cu pudra dat, doar se preface a fi curat. La leaua crinului i-a spus: De trandafir, oare ce gândești? Își zice sfânt, un mic Iisus. Dar dacă îl crezi, te amăcești. E roșu că s-a dat cu fart și din furate are nart. Așa, toți ne vorbim de rău și unul pe altul ne josim. Lovește frate în frate său, că nu iubire dovedim. De vorbe rele ce între noi s-au spus, îndurerat plânge Iisus. O, frate, soră, te-am privit la El, prin El pe-al nostru frate l-am vedea. Și atunci de rău nu ne-am vorbit de fel, avea vom țintă doar venirea Sa. Și cum pot să vorbesc de rău pe acela care va fi cu mine în cer, pe veci în sărbătoare? Cu al nostru Domn, cum vom da ochii oare? Să ne îndreptăm spre Domnul acum cât mai e vreme. Secat să fie al șoaptelor venin. Iertare a stăpânului să-i cerem. El floarea sa o curăță de spin. El floarea sa o curăță de spin. Voi, trandafiri din munte și crinei lui din vale, fiți gata, vine Domnul să-și ia florile sale. Deci fiecare floare parfumul își răspândească și ardă noi iubirea și tot mai mult să crească. Ajută-ne, Doamne, amin.
Ascultându-vă, mă gândeam, oare când ați învățat poezia asta? În copilărie sau da, mai târziu?
Da, așa, din copilărie, sigur.
Din copilărie?
Da.
Asta înseamnă că ați crescut într-o familie creștină.
Da, mama mea a fost o femeie foarte credincioasă și smerită și în casă nu aveam altă literatură decât Biblia și cărți creștine.
Ați crescut în Ploiești?
În Ploiești, da. Sunt ploieșteancă și Dumnezeu mi-a dat harul ca să mă nasc și a doua oară tot acolo.
Cum și s-a întâmplat?
A fost ceva foarte, foarte zguduitor. De la 8 ani începuse Duhul Sfânt să lucreze la inima mea și vroiam să mă apropii de Domnul. Și mă predam Domnului. Așa am înțeles că să mă predau Domnului. Și vedeam că sunt tot așa de rea, eram o fetiță slăbuță și răutăcioasă, nervoasă și făceam numai rele și îmi părea rău pe urmă. Și am zis, mă predau Domnului și nu, nicio schimbare. Și...
Dar în ce circunstanțe ați zis? Unde erați sau care a fost momentul?
Când eram singură cu Domnul, la joacă, prin grădină, prin curte, așa aveam
un moment,
eu.
Da.
Da. Și apoi mama mea obișnuia să citească Biblia la rând, citească tare și înainte ca eu să știu să citesc, știam deja din Biblie multe întâmplări și cunoșteam bine. Și așa eu ziceam că sunt bine față de ceilalți copii de la școala duminicală. Eu cunoșteam Biblia și aveam o mamă foarte severă, credincioasă.
Ce fel de obicei avea mama de a citi Biblia cu voce tare? Va aduna pe toți copiii în jurul mesei? Sau
nu,
cum făcea?
Dimineața la 6 ea trebuia să fie la servici și să scula mai devreme și întâi citea din Biblie, apoi cânta o cântare sau două, să ruga și pleca la servici. Și la prânz când venea, după ce termina de pregătit mâncarea și treburile, iar își lua Biblia, citea iar tare, cânta o cântare, două, să ruga și seara la culcare când ne culca pe noi, apoi iarăși avea obiceiul acesta să citească Biblia tare. Ea trebuia să meargă la servici și dimineața la 6 și apoi și seara. Și atunci la prânz era acasă. Și
trebuia să stați și dumneavoastră să ascultați sau toți copiii
eram
din familie?
Eram în cameră, n-aveam apartament. Ca să
aveți o singură cameră?
Da, aveam o singură cameră unde stăteam. Și aveam o soră care era cu 2 ani mai mare ca mine. Avea acum 15 ani jumate și ea se hotărâse pentru Domnul și era plină de râvnă să lucreze pentru Domnul. Mergea cu niște surori mai în vârstă de la adunare, la spitale, în vizită la bolnavi, la bătrâni și era plină de râvnă pentru Domnul. Și într-o primăvară a zis că pleacă mai devreme ca să iau o tânără la adunare care vorbea. Ea vorbea cu toți despre Domnul Iisus. Și cu tânăra aceasta a putut să vorbească când stând la rând la pâine, cum era pe vremuri, rânduri mari de când stătea după pâine. Și apoi noi eram lângă Ploiești, într-un cartier, și la marginea orașului venea un autobuz. Și ea mergea pe marginea șoselei, șoseaua care merge spre Brașov, ca să vadă autobuzul când vine și să îl ia. Din spatele ei venea un camion de aprozar cu șoferul, cu ajutorul lui și cu șeful de aprovizionare. Dar șeful era beat mort și a insistat să conducă el camionul. Și când a văzut-o pe sora mea în față, zice, hai să speriem pe fata aia. Și s-a dus cu gând că în spatele ei să pună frână. Dar când a ajuns în spatele ei, în loc să pună frână, a apăsat pedala cealaltă de accelerație. Și a lovit-o în plin, a căzut peste mașină, peste capotă și după ce au târât-o așa câțiva metri, a intrat cu mașina în șanț, ca ea să cadă în șanț, a trecut peste ea și au vrut să fugă. Pe vremea aceea, în 1951, erau puține mașini pe șosea. Și un camion cu cai venea dinspre oraș și a văzut toată scena, că era pustiu, era câmp pustiu, șoseaua liberă, și a pus camionul cu cai de-a curmezișul drumului și a venit băiatul care conducea, ne cunoștea, ce a făcut acolo, ăsta încremenise. Și i-a luat cheia de la contact, de la mașină, și a venit și ne-a anunțat. Și mama tocmai se pregătea să meargă la adunare. Of, e greu pentru mamă.
Să primește o asemenea veste.
Să primească așa. Și mi-aduc aminte, fugea spre locul accidentului, nu țipa, nu plângea, numai zicea, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse! Da, și apoi a durat mult, până a venit procuratura, poliția și astea. Pe vremea aceea nu era telefoane, nu erau celulare, nu eram la marginea orașului. A durat câteva ore când a adus-o pe sora mea acasă, era deja întuneric. Și apoi m-am dus să o văd. Era culcată în pat, frumoasă, și am pus mâna pe mâna ei și era rece ca gheața. Și m-a trecut un fior și un gând așa, unde o fi sora mea acum? Și tot eu mi-am zis, a ajuns la Domnul Iisus pe care l-a slujit și l-a iubit. Și imediat a intrat un alt gând, ce s-ar fi întâmplat dacă eram eu în locul sorei mele și aș fi fost acum moartă? Unde aș fi mers eu? Și atunci, într-o clipită, mi-am văzut toată viața mea de copil neascultător, mincinoasă și toate rele care le-am făcut. Și m-am îngrozit și am ieșit afară, m-am dus după casă, în grădină, și am început să plâng și am zis, Doamne Dumnezeule, sunt o păcătoasă, iartă-mă, iartă-mă, nu vreau să ajung la foc. Și mi se părea că Dumnezeu nu-mi răspunde, cerul parcă era de plumb, plângeam și strigam la Dumnezeu și un glas a venit, o șoaptă, ești prea păcătoasă, nu mai există iertare pentru tine. Și atunci, mai disperat, am strigat, Doamne, fie-ți milă de mine, nu pot să plec de aici până nu mă ierți. Doamne, iartă-mă și pe mine, sunt o păcătoasă, iartă-mă. Și deodată mi-a venit o șoaptă, Iisus Hristos a murit pentru cei păcătoși. Și atunci m-am înviorat și am zis, a murit și pentru mine. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, vreau ca să fiu a Ta, vreau să Te slujesc. Și așa a fost a doua nașterea mea.
Acum înțeleg de ce ați numit-o zguduitoare, așa
da,
și este.
Da, și apoi am căutat să iau legătura cu surorile acelea cu care mergea sora mea în vizite și la azilul de bătrâni, la spitalul de nebuni, la oriunde era nevoie. Și după câțiva ani, un tânăr înalt, frumos, cu avere, ar fi vrut să se căsătorească cu mine. Și i-am scris, ce faci tu pentru Domnul? Și el mi-a răspuns, păi mă duc la adunare, cânt, mă rog, citesc în Biblie. Of, am zis, vai de tine, asta faci pentru tine, pentru Domnul, ceva, o faptă bună, ceva. Și având grădină, care era de la țară, putea să facă multă, să ajute pe mulți săraci, dar am zis, nu ești de mine. Am zis-o în gândul meu și am terminat cu el imediat. Și apoi când a fost vorba să mă căsătoresc, am pus înaintea Domnului și am strigat, Doamne Iisuse, Tu mă cunoști și Tu știi ce soț îmi trebuie mie. Te rog, trimite soțul care l-ai pregătit pentru mine. Și într-adevăr a fost soțul meu de la Suceava, a făcut armată la munci pentru că n-a vrut să semneze că se lasă de credință. Și l-a trimis în armată la muncă și l-a trimis tocmai la Ploiești. Și atunci, fiind străin așa, adică nu cunoștea, am avut grijă să trimit niște frați, să-l ia de la servici, de acolo, de la armată, ca să-l aducă la adunare, că n-avea pe altcineva.
Dar, maestru, cum l-ați cunoscut? De unde îl știați atunci?
Sora lui era prietenă cu mine.
Așa, da.
Și am corespondat fără să ne cunoaștem și apoi am fost la Suceava cu o soră evreică creștină în vizită, că mama soțului meu e evreică, și am fost acolo și ne-am bucurat și așa am cunoscut și pe prietena asta mea și apoi când a venit fratele ei în Ploiești, am avut grijă să fie adus la adunare, că de la armată nu le dădea voie decât duminica după masă. Dar pe vremea aceea, duminica după masă nu era program. Și așa că ne-am căsătorit și Dumnezeu ne-a dat 9 copii. Când trebuia să vin al 4-lea copil, eram așa puțin cam îngrijorată. Am zis, e prea repede. Dar Domnul Iisus s-a ocupat de mine. A trimis un frate bătrân la noi și mi-a zis, Sorani, să nu te neliniștești când mai trebuie să vină un copil. Adu-ți aminte ce a spus Domnul Iisus. Cine primește pe unul din acești micuți, mă primește pe mine. Și așa m-a îmbărbătat aceste cuvinte și m-a ajutat ca, într-adevăr, să primesc pe Domnul Iisus de 9 ori în casa noastră. Totdeauna altfel, totdeauna așa. Și când eram gravidă, mă rugam Domnului, Doamne, te rog, dă-mi un copil întreg la trup, întreg la minte și întreg la suflet și să fie al Tău. Apoi când nășteam și moașa mi-l arăta, plângeam de bucurie și ziceam, Doamne, nu sunt vrednică de așa har, de așa copil minunat, dar te rog să-l binecuvintezi și să fie al Tău în slujba Ta. Și așa că din 9 copii, astăzi n-avem niciunul, n-am oprit niciunul pentru mine.
I-ați dat pe toți
Domnului. I-am dat pe toți Domnului și Domnul le-a dat harul să fie în slujba Lui.
Ce înseamnă că i-ați dat Domnului? Asta pentru ascultătorii care nu sunt neapărat familiarizați cu acest limbaj.
Când eram gravidă, am cerut binecuvântarea Domnului și am spus să fie a Domnului. Și apoi, când îl nășteam în momentul acelea, am spus, Doamne, binecuvintează-l și să fie al Tău în slujba Ta. Și dacă i l-am dat Domnului, nu mai luam. Și am trecut prin multe, și cu copii, cu înmormântarea la 2 copii, apoi la cel mai mic, era de o lună jumate, băiețelul cel mic, și aici în moale capului unde nu se sudea, adică nu era sudat încă, a început să-i crească un os. Și la 3 luni era așa cât buricul degetului mic. Îi stătea căciulița în sus. M-am dus la circă să întreb ce este. Doctorița, a, madame, ne-am spus, nu-i nimica, un os. Și am venit acasă. Vine asistenta pe teren a doua zi, când îl vede, doamna Neamțu, dar ce e asta? Doamna Neamțu, e un os. Păi da, zic, am fost la circă. Doamna Neamțu, veniți neapărat să vă dea o trimitere la medic specialist, trebuie să vă facă operație acolo, trebuie să facă poate niște raze, trebuie să facă ceva, nu lăsați așa. Deci veniți neapărat mâine. Și a plecat. Cum stăteam cu copilașul așa în brațe, a început să vină gânduri de îngrijorare. Vai de mine, ce mă fac? Mă duc la medic specialist, cine știe ce o să-i facă, dacă murisele deja 2 copii din greșeala medicală, a fost atunci internată fetița la ei și a luat toxicoză, băiețelul cu trivaccinul, și acum mi-era frică, mă duc, cine știe ce-i face, cine știe ce, poate îl face bine dacă îl nenorocește. Și imediat mi-am îndreptat gândurile spre Domnul și în inima mea am zis, Doamne Iisuse, Tu care cunoști totul, ce zici? Ce este cu osul ăsta din capul copilașului Tău? Că e al Tău. Și cum am zis așa, am simțit că Domnul a ascultat întrebarea. Am simțit așa cum mă inundă o pace și o liniște inexplicabilă. Și am dus copilul, l-am pus bine, apoi am pregătit mâncare, că zic, dacă mă duc mâine la doctor, cine știe câte ore am să pierd pe la policlinică și să aibă copiii mâncare. Și seara am luat băiețelul și am făcut baie și ce crezi? Osul acela care a crescut timp de o lună jumate dispăruse. Nu mai era nimic. Copilul era Domnului, nu era al meu.
Îmi place foarte mult ceea ce spuneți despre faptul că v-ați dat copilul lui Dumnezeu. Cred că asta v-a ajutat mult să aveți pace în inimă ori de câte ori s-a întâmplat ceva și, de asemenea, când s-au desprins de dumneavoastră să plece, nu a fost ruperea așa de dureroasă. Cred că v-a fost mult mai ușor să le dați drumul, să vă liniștiți inima, să găsiți pacea.
Da, Domnul m-a pregătit atunci cu operația aceea în America, că după un an după ce am fost expulzat din România, a murit Ceaușescu, Și în 90, deci după 2 ani, soțul a postit timp de 2 săptămâni și a zis: Doamne, dacă ai nevoie de mine în România, trimite-mă. Și timp de 2 ani el a fost în tratament, că era tot zdrobit de pumnii securiștilor și pierdea mult sânge. Deci n-a avut servici, n-a avut posibilități de a se întoarce în România. Copiii acum erau la școală să învețe limba, să învețe o meserie și trebuia să ne întoarcem. Dar pentru că atunci, noaptea, i-am încredințat Domnului și am văzut că Domnul, într-adevăr, are grijă de ceia lui. Și acum, când a fost problema să plecăm, i-am încredințat Domnului și am luat numai pe cel mai mic, că era mic, trebuia să-l luăm cu noi. Am lăsat copiii în America.
Și cel mai mic ce vârstă are?
Păi când am plecat, avea 10 ani. Și a făcuse 2 clase în România, am trebuit să plecăm, am mai făcut 2 clase în America, până am venit iar în România, am mai făcut 2 clase aici, și iar în America, și iar în România, și a terminat 8 clase în România. Și a fost așa de bună școala românească, nu știu acum, dar atunci a fost grozavă. Când ne-am întors în America, a dat examen, că acum era mai mărișor, să-l lăsăm la liceu acolo, la un liceu creștin, și a reușit să intre în clasa 12-a, din clasa terminată a 8-a. Și pentru că era condiție că trebuie să aibă neapărat 2 ani de liceu în America ca să poată merge la college, atunci l-a înscris în clasa 11-a și a făcut 2 clase acolo și pe urmă a putut merge la un college creștin și acum este pastor misionar. A plecat în China cu un grup de misionari americani și acolo în centrul Chinei a avut și întâlnirea cu viitoarea soție, că era în grupul acesta. Era ceva nostim, acum sărim de la una la alta. Și numai ce vine la noi, ne anunță că vine cu o tânără frumoasă, blondă, și tată, mamă, uite, vreau să mă căsătoresc cu Michel, ce ziceți? Era așa plăcută și ne-a plăcut de ea și credincioasă și plină de râvnă pentru lucrarea Domnului și am fost de acord. Ca pe urmă să aflăm că Michel, când a fost vorba de căsătorie, a chemat pe ei în China, a venit tatăl ei să-l vadă pe Alin dacă îi place de ginere și i-a plăcut. Și apoi a zis, trebuie să întrebăm și pe părinții tăi. Păi ei sunt în România, nu-i nimic, ori mergem noi, ori îi chemăm, dar trebuie să avem și binecuvântarea lor. Se întâmplă că să căsătoresc tineri fără binecuvântarea părinților, așa, să grăbesc. Și a venit și zice, ce facem dacă părinții mei nu o să vrea? Atunci nu ne putem căsători. Dar el ne-a spus asta după ce am zis noi că ne place de noră. Da, și acum Alin Pavel are 3 băieți, a fost cu
deci
Michel.
Deci s-au căsătorit până la urmă.
Da, s-au căsătorit, s-au întors iarăși în lucrare în China, dar mâncarea de acolo, condiții de acolo nu i-a priit lui Michel și au pierdut un copil acolo. Și s-au întors în America și sunt în lucrarea Domnului. Au fost în Sudan anul trecut amândoi cu un grup de americani și anul ăsta Alina a fost cu un grup de doctori americani în Burma. Dacă ați citit cartea Ana din Ava, care au fost primii misionari în Burma și acolo s-au dus ei la copii foarte săraci și necăjiți și le-a făcut instructaj cum să ia temperatura, cum să scoată un dinte, cum să facă o injecție și i-a școlat repede pe câțiva care păreau mai promițători, știi, mai dezghețați. Și când a fost să plece în Sudan, el cu Michel, cu soția, n-avea bani de bilet decât Alin. Și Michel n-avea bani de bilet de avion. Și atunci în America se folosește ca sâmbăta, duminica, să facă garage sale. Lucruri din casă care nu-ți mai trebuiesc, le scoate la garaj în fața casei și cine vrea să cumpere, dă acolo ceva bănuți. Și cel mai mic, Beniamin, mamă zice, să vezi că o să avem bani pentru biletul tău. Și deodată, după o vreme, mamă, dăm repede un borcan. Dar de ce? Uite, am prins un fluture. Și i-a dat un borcan, a pus fluturile acolo și când venea cineva să uite la lucrurile aia, dacă le trebuie să ia așa, foarte ieftine, știi, Benjamin mergea, am și un fluture de vânzare. Și zicea, dar de ce vrei să-l vinzi? Păi zice, mama și tata trebuie să meargă în Sudan și acolo sunt copii necăjiți și n-au ce mânca și sunt tare amărâți și trebuie să facem rost de bani de bilet pentru mama. Și ce crezi că a strâns peste $1,000? Și a zis, nu-ți luăm fluturile, ține-l că mai trebuie să faci bani cu el. Și seara s-a dus la biserică cu borcanul, cu fluture. Ce faci, Benjamin? Vreau să vând fluturile astea ca să facem bani pentru drum, pentru mama, pentru avion. Și în seara aia s-au mai strâns încă $2,000. Credința unui copil. A fost o minune a Dumnezeu și a fost nevoie de ei. Știi, dacă e nevoie într-o lucrare, Domnul se îngrijește. Cum a fost cu noi, că am trebuit să plecăm.
Mă gândeam acum să povestim un pic și despre slujba dumneavoastră de soție, că până acum ne-ați povestit-o despre mamă și sigur ați avea atâtea lucruri de povestit despre fiecare copil, dar aș vrea să ne spuneți puțin și despre greutățile acestea de soție. Am înțeles că soțul nostru a fost și închis. Cum ați primit vestea? Cum v-a încurajat Dumnezeu în vremea aceea grea?
Păi, când am plecat la facultatea asta, cea mai înaltă facultate, căsnicia, am plecat cu gândul că trebuie să fiu supusă soțului. Un frate bătrân mi-a zis, Ani, dar tu ești o fată deșteaptă. Bărbatul mai e așa, mai nu știu cum, mai ia niște hotărâri, dar tu cu înțelepciune știi cum să-l faci ca să aprobe și să faceți cum trebuie în familie. Și am zis, n-am îndrăznit să-i spun, dar în inima mea, Doamne ferește, păi atunci nu mai sunt supusă soțului. Dar pe parcurs am trecut de 50 de ani de căsnicie, de nunta de aur, cu noi s-au întâmplat lucruri care nu s-au mai întâlnit la alți oameni. Am fost o excepție și am convingerea că Dumnezeu așa de mult mă iubește și se îngrijește de fiecare pas al meu, de parcă aș fi singură din univers. Așa mă înconjoară cu duioșia Lui și cu îndurarea Lui. Și am constatat cu toată hotărârea mea că să fiu supusă soțului. Și apoi, în fiecare zi, ai examene de dat. Am adus...
De ce a fost grea? Puteți să ne povestiți un moment când v-a fost greu să ascultați, să fiți supusă?
Da. Am adus aici două studii biblice pentru surori în exclusivitate despre școala lui Dumnezeu în ascultare și despre cazul lui Balaam. Și așa ce mi-a dat Dumnezeu din cuvânt, nu visez lucruri extraordinare, dar din cuvânt e o bogăție în Scriptură, ceva extraordinar. Și așa, fiind cu 7 copii, scriam câte ceva, citeam dimineața și apoi în timp ce pregăteam mâncare sau spălam rufe sau făceam curat, mă gândeam la ce am citit, Domnul vorbea, imediat mă ștegeam pe mâini și repede scriam ce îmi dădea Domnul ca să nu uit, mă întorceam la treaba mea și uite așa a apărut caietul ăsta.
Spre lauda slavei Harului Său se numește.
Da, sunt studii biblice, cântări și poezii. Pentru că este din cuvântul lui Dumnezeu, n-am avut curaj să spun de sora Ani Neamțu. Și atunci am zis traduceri de Ani Neamțu.
Adică le-ați tradus din Biblie?
Da, și mi-a descoperit Domnul din ce am putut înțelege eu ca o femeie neînsemnată și prăpădită și foarte ocupată.
A zis și, că ne spuneți un moment greu.
Da, și aveam penultimul băiat, era de vreun an așa, un an, două luni, și deodată s-a îmbolnăvit. O febră foarte mare, ceva de speriat. Și era sâmbătă. Și pe vremea aceea, securitatea nu dădea voie să fie program duminică dimineața și după masă sau în cursul săptămânii. Tot să aibă sâmbătă seară și duminică dimineață. Și acum soțul a fost la adunare și zic, roagă pe sora Steluța să vină să-i facă o injecție lui Andy, că e foarte grav bolnav. Și sora a venit. Nu era de meserie, asistentă sau ceva, învăța să facă injecții. Și când copiii erau răciți, apoi era spital la noi, că se îmbolnăvea unul și toți apoi la pat. Și când vine sora și îl vede, era micuț, ochii sticleau de febră și cu gura deschisă ca un puișor de găină abia sufla. Când l-a văzut sora Steluța, ce sora ne va da doctorul rețetă pentru antibioticul ăsta. Zic, nu, că astăzi nu e niciun doctor la circă și spitalul de copii era departe ca să mă duc cu el. Mâine e duminică, ce să fac? Zice, sora Ani, mie mi-e frică să-i fac antibiotic. Dar veniți la 11, vine fata mea de la servici, fata ei era doctoriță de copii și dacă ea spune să-i fac antibiotic, să-l vadă. Dacă ea spune să-i fac antibiotic, îi fac. Zic, bine, când vine soțul, zic, uite ce a spus sora Steluța, la 11 mergem să ducem copilul să-l vadă fata ei. Și soțul mănâncă, se culcă, la 11 mă pregătesc, îmbrac copilul, mă îmbrac și eu, mă duc și scol pe soțul. Zic, hai să ducem copilul la sora Steluța, la fata ei. Soțul zice, dă-i acolo o pastilă și lasă-o să doarmă. Dragă-ți, dar e noapte, vine noaptea și febra crește mai rău, boala crește și e mai periculos noaptea, ce fac? Gata, ți-am spus. Și se întoarce cu fața la perete. Ca mamă, să ai și copilași micuți și să știi că boala e mai periculoasă și mai grea în timpul nopții și un soț care se întoarce cu fața la perete, nepăsător, a fost foarte șocant pentru mine. Fata cea mare zice, mamă, lasă pe tata să doarmă că e obosit și hai să mergem noi amândouă, că nu-i departe blocul ei. Eram la bloc atunci, stăteam la bloc. Dar în mine să dădea o luptă. Mă duc cu copilul, înseamnă că n-ascult de soț. Și hai, mamă, zice. Zic, auzi, du-te tu un pic și stai cu el prin fața scării la bloc și să mă gândesc un pic. Și-a plecat ea jos în fața blocului și eu m-am dus la fereastră și mi-am adus aminte de o întâmplare care o povestea fratele Vorbrand de un doctor renumit care în călătoria lui a vrut să meargă să facă bine și în călătoria lui s-a oprit pe malul unei ape, a făcut o baie și a zis să se odihnească. Dar un hoț, un zdrențăros, a venit și i-a furat hainele și i-a lăsat zdrențele lui. Și acum doctorul ce să facă? S-a îmbrăcat cu zdrențele cerșetorului. Și când s-a dus în primul sat, era un caz foarte grav, singurul băiat a unor oameni înstăriți, era pe moarte. Doctorii de acolo i-au spus că nu mai au ce să-i facă, că o să moară. Și el a zis, eu sunt doctorul cutare. Lăsați-mă să văd copilul dacă poate să fie salvat. Dar doctorii când au văzut, a smuțit pe tatăl copilului, nu-l primi pe ăsta, e un șarlatan, nu-i doctorul ăla, cum să fie doctorul ăla? Dă-l afară, dă-l afară. Biata mamă, dar lasă-l dragă să vadă și el, ce dacă îl vede? Nu-l primi, ziceau doctorii furioși, știi, că trebuia ei să ia banii. și l-a izgonit. Apoi doctorul a plecat mai departe, a făcut mult bine și s-a dovedit că omul îmbrăcat în zdrențele era chiar doctorul renumit. Și copilul acela la oamenii ăia, băiatul, a murit. Și apoi mama mereu îi spunea, din cauza ta, bărbate, ambițios, putea copilul nostru să fie salvat, ce era dacă lăsai să-l vadă, din cauza ta, și tot așa. Plângea și îl învinuia pe bărbat. Și mi-am adus aminte așa, într-o fracțiune de secundă de întâmplare asta, și mă gândeam, nu-l duc pe copil să-l vadă doctorița, peste noapte poate să crească temperatura, să-i afecteze creierul sau să-i aprindă plămânii și mâine ori îl bag în spital, ori poate să fie chiar în pericol să moară. Și stăteam așa cu coatele pe fereastră și am spus, Doamne Iisuse, Tu ai spus că femeia să fie supusă soțului, dar nu mi-ai lăsat nicio portiță. În caz că soțul ia o hotărâre nepotrivită, ia să facă cum a hotărât. Nu mi-ai spus. Doamne Iisuse, ce să fac? Eu trebuie să fiu supusă soțului meu. Și am chemat fata, zic, grații, hai sus. Și a venit, aveam o jumătate de pastilă de antinevralgic sau ce aveam acolo, i-am pisat-o, i-am dat cu lingura la băiețel, a luat în gură și a scuipat-o, a aruncat tot afară. Și pomă s-a întors cu fața la perete. Acum nu mai aveam nici altă pastilă și nu mai aveam ce să-i fac. Și deodată m-a luat așa oboseală, te picam jos, mi se închidea ochii. Și am zis, Doamne Iisuse, nu știu ce-i cu mine, dar așa sunt de obosită, așa aș vrea să dorm un picuț. Te rog, stai tu cu Andy și vezi de el, să dorm și un picuț. Și m-am dus și m-am culcat. Am îmbelit pe Andy că se întorsese cu fața la perete și m-am dus și m-am culcat. Când m-am trezit, soarele sus. Eram cu ferestrele spre răsărit și m-am și speriat, că eu de obicei noaptea mă sculam să văd copilul dacă e dezvelit sau ceva. Și acum soarele sus. Doamne, dar ce-o fi cu Andy? Cum am putut dormi? Când mă duc, Andy, parcă nici n-a fost bolnav, să juca pe jos pe acolo prin sufragerie.
A stat Domnul Iisus cu el.
Și am zis, cu Domnul nu-i de joacă. Când Domnul spune așa, trebuie să înțelegi și trebuie să asculți, că așa e mai bine. După inima mea de mamă era să fug la doctoriță și să-i facă repede injecție. Dar Domnul a spus, stai liniștită, în liniște și pace va fi mântuirea. Apoi, sunt cazuri din acestea. Sunt cazuri din acestea când Domnul te pune la încercare. Știi? Și trebuie să asculți. Cum era soțul meu, era lucra pe șantier ca maestru constructor și sâmbăta după masă aveau liber și duminica și pleca în călătorie, unde era invitat la evanghelizări, la lucrări. Și eu eram mai mult acasă. Ba eram gravidă, ba eram lăuză, ba un copil bolnav, ba nu știu ce. Și mergeam mai rar la adunare, când aveam cu cine lăsa copii. Și eram așa, aveam prietene care aveau 2 copii, cel mult 3, și plecau cu copii și cu soțul în alte adunări și plecau în excursii și urmă acasă și acasă și acasă. Și citesc o dată. De pe vremea lui David a rămas până astăzi o lege. Cine merge la luptă are aceeași parte de pradă cu cine rămâne la calabălâcuri. Când a fost atunci cu arderea Țiclagului, când au fost și-au urmărit pe amaleciți. Și de atunci zice că până în ziua de azi e legea. Oh, ce bine! Deci eu stau acasă, soțul merge în lucrarea Domnului și facem jumătate-jumătate.
Răsplata!
Răsplata! Și i-am spus soțul, zi, uite ce a spus Domnul. Și zic, poți să mergi liniștit, că acum ce ai să ai tu răsplată, o să fie jumate-jumate.
Acum sunt liniștită, în sfârșit, mi-am găsit răsplata.
Soțul zice, dar poți să-ți dea ție toată răsplata, numai să pot eu să plec neîmpiedicată în lucrare. Și uite așa a fost.
Am ajuns la finalul emisiunii Drumul spre casă de astăzi. Stimați prieteni, ați ascultat prima parte a mărturiei doamnei Ana Neamțu din Blaj, soția domnului Ilie Neamțu pe care l-ați cunoscut săptămânile trecute. Peste o săptămână, doamna Ana Neamțu ne va spune care au fost surprizele lui Dumnezeu în vremea de grea încercare prin care a trecut împreună cu familia sa și în ce fel a găsit încurajare atunci când a ajuns la capătul puterilor. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru însoțire. Până la următoarea întâlnire, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu pace și bucurie. Cu bine!